Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. El Salvadori një zyrtarisht pavarësi në Kosovës. Kryeministri tha që i kërkon që fushata zgjedhore të mos hedh hije mbi procesin e liberalizimit të vizave. Analistët në anën tjetër kërkojnë nga vetë qeveria që të angazhohet seriozisht në përmbushjen e kushteve për liberalizim. Presidentja Jahjaga thot se korrupsioni vazhdon të sfidoj të ardhmen e Kosovës. Presidenti Obama anulon vizitën në Azi për shkak të mbylljes së qeverisë. Moti i keq shtyn kërkimet për të zhdukurit nga mbytja e anijes në Lampedusa. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
El Salvadori ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Ministri kosovar i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka shkruar në profilin e tij në Twitter se konsullata e përgjithshme e Kosovës në New York ka pranuar njohjen formale nga El Salvadori. Me këtë njohje bëhen 105 shtete që kanë pranuar pavarësinë e Kosovës të shpallur më 17 shkurt 2008. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se ka pranuar ftesën e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton për rreth të ri të bisedimeve me Kosovën. Ai po ashtu ka thënë se shpreson që kjo nuk do të jetë shkuarja e tij e fundit në Bruksel për të biseduar me palën kosovare. Nëse është, nuk do të më mungoj, ka thënë Dačić, raporton Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë. Italia ka mbajtur të premtën ditëzije kombëtare për mbi 100 migrantët afrikan që kanë humbur jetën nga mbytja e anijes pranë ishullit mesdhetar të Lampedusës. Aksidenti ka ndodhur të enjtën, ndërsa kërkimet për qindra personat e zhdukur janë shtyrë për shkak të kushteve të këqija të motit. Ministri i Brendshëm italian Angelino Alfano ka thënë se janë gjetur 111 trupa të pajetë dhe 155 të mbijetuar. Mbi 500 njerëz thuhet të kenë qenë në anije. Alfano ka thënë se kapiteni i anijes, shtetas tunizian, është arrestuar. Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic që të falë ish kryeministrin e Burgosur Julia Timoshenko. Avokati i saj Serhi Vlasenko ka thënë se kërkesën e kanë bërë ish presidenti i Parlamentit Evropian Pat Cox dhe ish presidenti polak Aleksander Kwasniewski. Timoshenko është dënuar me 7 vjet burgim në vitin 2011 për krimet që lidhen me një marrëveshje të gazit me Rusin. Ajo thot se akuzat janë të motivuar politikisht. Në Kairo dhe qytetet të tjera të Egjiptit kanë shpërthyer përleshje midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Qindra përkrahës të vëllazërisë muslimane kanë marshuar në sheshin Tahrir të Kairos, duke bërë që forcat e sigurisë të përdorin gazin lotësjellës dhe municionin e vërtet për t'i zmbrapsur ata. Së paku një protestues raportohet të jetë qelluar për vdekje. Përleshje janë raportuar edhe në qytetet Aleksandri dhe Suez. Ushtria e Koresë së Veriut ka thënë se presidentja e Koresë së Jugut Park Geun-hye po udhëheq rajonin drejt një konfrontimi të rrezikshëm. Komisioni për mbrojtje kombëtare të Veriut ka thënë se Park, duke u radhitur në anën e Washingtonit dhe duke bërë përpjekje ta detyrojë Korenë e Veriut që të çmontojë armët bërthamore, po gërmon varrin e saj. Dy ditë më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka nënshkruar një plan strategjik me zyrtar të Koresë së Jugut, i cili synon kundër vënjen ndaj sulmeve bërthamore ose kimike nga Korea e Veriut. Papa Francesku ka thënë se Kisha Katolike duhet të zhvesh veten e saj nga arroganca dhe krenaria dhe me modesti t'ju shërbej më të varfërve në botë. Papa ka organizuar një drek për të varfrit në qytetin Assisi të Italisë, që është edhe vendlindja e shenjtorit Francesk nga i cili ka marrë emrin. Shumë prej jush jeni goditur nga kjo botë e egër. Ajo nuk ofron punësim dhe nuk brengoset nëse ka fëmijë që vdesin nga uria, ka thënë Francesku. Prodhuesi gjermani i makinave Mercedes-Benz ka shitur 142.994 automjete në muajin shtator, çfarë është 15.9% më shumë se në shtatorin e vitit 2012. Mercedesi e mbështet suksesin e vet në versionet e reja E-klas dhe S-klas. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar një mesazh ministrave dhe përfaqësuesve të tjerë të institucioneve se nuk duhet të lënë anash angazhimin e tyre në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave për shkak të fushatës. Ai ka thënë se gjatë kësaj vjeshte duhet të arrihen përparime të rëndësishme për plotësimin e kritereve nga ky proces. Por analistët lansimin e vazhdueshëm të temës së liberalizimit në këtë kohë e shohin si pjesë të fushatës zgjedhore. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga ministrat dhe të gjitha aktorët e përfshirë që të mos i lënë angazhimet në procesin e liberalizimit të vizave dhe negociatave për MSA-në për shkak të fushatës për zgjedhjet lokale. Thaçi ka thënë se kjo vjeshtë është jashtëzakonisht e rëndësishme për hapat që do t'i bëjë Kosova në rrugën e saj evropiane. Andaj, ai ka kërkuar që prioritet në angazhimin e institucioneve të jetë plotësimi i kritereve evropiane dhe më pastaj angazhimi në fushatën zgjedhore. Këto komente, Thaçi ka bërë në takim në Komitetit Drejtues për Liberalizim në Vizave dhe ekipit negociator për marveshje në stabilizim asocimit.
Vjeshta është pra vendimtare për këto dy procese dhe kërkojnë një angazhim maksimal të të gjithjuve. Për ju, liberalizim në Vizave dhe MSA duhet të jenë prioritet absolut. Kërkojnë që me asë ishme vëmendje juaj, mos të përqendrohet në fushatën për zgjedhje lokale. Detyra juaj parësore është të sigurohuni që secili zyrtar që ka detyrimin në këtë proces të jetë i angazhuar maksimalisht e ju me angazhimin tuaj duhet të jeni shembull për të gjithë.
Ndërkohë analistët të rikujtojnë se premtimet për liberalizim të vizave tashmë janë temë dëgjuar nëpër fushatat zgjedhore. Drend Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike e rikujton se premtimet e kreut të qeverisë për liberalizim të vizave janë dëgjuar edhe në fushatën e kaluar. Në vend të paralajmërimeve dhe premtimeve qeveria dhe kryeministri sipas Dolit do të duhet të angazhoheshin seriozisht në përmbushjen e kritereve evropiane të përcaktuara edhe në udhërrëfyesin e Komisionit Evropian për liberalizim.
Premtimi i kryeministrit Thaçi që brenda 15 muajve Kosova do të merrte liberalizimin e vizave u dëshmua edhe një herë që s'ka qenë sakt dhe është përdorur për qëllime para elektorale dhe elektorale të qeverisë Thaçi. Andaj dua të them që Kosova është dashur që nga fillimi të tregohet shumë serioze dhe të përgatitet për sfidat që procesi liberalizimit të vizave do të pret Kosovën.
Analisti Drend Doli ka thënë po ashtu se disa trende negative që kanë ndodhur si vjet, si rritja e numrit të azil kërkuesve nga Kosova, migrimet ilegale dhe rekomandimi i Parlamentit Evropian që të lejohet kthimi i regjimit të vizave për vendet ballkanike që nuk i respektojnë kriteret, e ka bërë këtë proces edhe më të vështirë për vendet aspirante siç është Kosova.
Rigoriziteti që është vendosur mbi institucionet e BE-s për vlerësuar vendet që janë kandidate për liberalizim të vizave në këtë rast Kosovën, do të ketë një reflektim ndoshta të mundshëm edhe në të zgjatjen e vendimarrjes përfundimtare. Këtu duhet shtuar që frika vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sidomos vendeve anëtare të zonës Schengen, është shumë herë më e madhe se sa çka ka qenë vite më parë për vendet që kërkojnë liberalizim të vizave.
Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku ka thënë se Komisioni Evropian do të dërgojë në Kosovë misione vlerësuese për procesin e liberalizimit të vizave. Gjatë muajit nëntor, sipas saj, ky mision do të vlerësojë të arriturat në kriteret që flasin për riadësimin, reintegrimin, sigurinë e dokumenteve, si dhe do të vlerësojë migrimin dhe azilin. Varësisht vlerësimit të këtij misioni, më pas në Brukseli do të vendos për hapat e mëtutjeshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Presidenti Atifete Jahjaga në takimin në këshillit kombëtar kundër korrupsionit ka thënë se në Kosovë ka vullnet politik për të luftuar korrupsionin, por se mungojnë rezultatet konkrete. Zyrtarë të EULEX-it në anën tjetër kanë kërkuar që të ketë më shumë hetime, ndjekje dhe gjykime të rasteve të korrupsionit. Punën e këshillit e ka kritikuar drejtori i agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni. Arton Konushevci na sjell hollësit nga ky takim.
Kosova dhe institucionet e saj ende sfidohen nga dukuria e rënde e korrupsionit e cila rrezikon të ardhmën e vendit. Kështu ka deklaruar presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në takim në radhës të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Presidentja përpara anëtarëve të Këshillit që përbëhet nga përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare theksoi se lufta kundër korrupsionit është betejë më e rëndësishme që do të kthejë besimin e qytetarëve në institucionet e vendit dhe se siç tha ajo do të ndihmojnë në funksionimin demokratik të institucioneve.
Duhet të luftojmë për të dukurinë vendosmërisht, duke krijuar një të ardhmë më të mirë për gjenerata të reja. Është obligim ligjor dhe moral i yni të bëjmë Kosovën vend të prosperueshëm, të rendit dhe të sundimit të ligjit. Vazhdimi i gjithë përfshirjes është jetik. Korrupsioni si fenomen duhet të luftohet nga të gjithë ne.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha po ashtu se ka përmirësim në legjislacion dhe punën e administratës, por shtoi se duhet ende punë për të bërë në këtë drejtim.
Janë disa ligje specifike të cilat duhet të amandementohen në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu duhet të rrisim efikasitetin tonë në implementimin e ligjeve ekzistuese. Vullneti politik ekziston, por është përgjegjësie të gjithë neve që këtë vullnet ta kthejmë në rezultate konkrete.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hareddin Kuçi, duke folur për aktivitetin e Ministrisë së Drejtësisë lidhur me luftën kundër korrupsionit, tha se luftimi i korrupsionit nuk është një detyrë e lehtë, por është një sfidë për të gjitha institucionet e Kosovës. Kuçi tha se për të luftuar dukurinë e korrupsionit, janë miratuar, hartuar dhe amandamentuar ligje kundër korrupsionit.
Luftimi i korrupsionit vazhdon të mbetet një ndër prioritetet më të larta të qeverisë Republikës së Kosovës, por edhe një prej parakushteve për integrim në Unionin Evropian. Ne edhe me tutje shprehim dedikimin tonë të plotë dhe gatishmërinë e lartë që të ndërmarrim gjitha veprimet për të koordinuar aktivitetet kundër korrupsionit me një politikë zero tolerancë.
Kurse shefi i ULEX-it Bern Borhard në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit tha se Kosova ka të gjitha mekanizmat e mundshëm për të luftuar korrupsionin. Kosova ka numër të konsiderueshëm të institucioneve, legjislacion në fuqi për të luftuar korrupsionin. Tash është koha që të shohim rezultate. Rezultate do të thotë më shumë raste të hetuara, të ndjekura dhe të gjykuara penalisht nga prokurorët dhe gjyqtarë të aftë dhe të gatshëm. Këtë them sepse sfidat mbeten jo vetëm në këtë fushë. Kemi nevojë të dim sakt se sa ka korrupsion këtu. Ekziston edhe nevoja për një bashkëpunim më të mirë mes agjencive, tha shefi i ULEX-it Borhard. Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni deklaroi se agjencia po vazhdon punën e saj duke realizuar misionin që ka. Por ai kritikoi Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit duke thënë se Këshilli për aq kohë sa është formuar ka mundur të jetë më efektiv.
Ky është takimi i parë gjatë këtij viti. Në muajin e 10 ne tani po i trajtojmë rekomandimet e vitit 2012. Vlerësoj që qytetarët e vendit jam shumë i bindur se ka pritur shumë më shumë nga ne. Rikujtoj se me rregullat e procedurës për Këshillin është paraqitur që Këshilli të takohet së paku 4 herë në vit. Dhe ne sa për koincidencë sa po dolëm nga një takim ku koordinimi i mekanizmave antikorrupsion si nga mekanizmat vendore dhe mekanizmat ndërkombëtare nuk u vlerësua pozitivisht.
Sido që të jetë me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me 15 shkurt të vitit 2012 ka themeluar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i privatizimit nuk ka sjell efekte në zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi ajo është realizuar pa ndonjë strategji dhe debat të mirë fillt. Kështu është thënë sot në një tryezë për procesin e privatizimit dhe efektet e tij në ekonominë e Kosovës. Debati në Prishtinë ka përcjell Nadia Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë është realizuar pa ndonjë strategji afatgjate se cilat do të mund të jenë përfitimet, apo të ndryshe janë bërë eksperimente me ndërmarrje të shitura. Kështu është thënë sot në një konferencë organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën Procesi privatizimit në Kosovë. Naser Osmani, deputet në Kuvendin e Kosovës, një herit ishte nën kryetari bordit të drejtorëve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se politika e atëhershme për procesin e privatizimit të udhëhequr nga shtylla 4 të UNMIK-ut më tepër kanë qenë në formë eksperimenti pa pasur një plan afatgjat se si të qasen privatizimit. Në munges të studimet të Merfilta dhe të një debati me përfaqësues kompetent në Kosovë, është privatizuar gjithçka ta aj, duke shtuar se pasojat janë ndjerë me vonë, sidomos tek ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special.
Thjesht u shit prej një dyqanit vogël deri te një ndërmarrje që ka qenë interes i përgjithshëm në strategjik, sekretar Zan Ferronikli apo të tjerat. Nuk ka pas një debat të Merfilt të cilat janë prioritetet e Kosovës, për cilat ka Kosova nevojë investime.
Edhe deputeti lëvizjes vetëvendosje Visari Meri, lëvizje kjo që vazhdimisht ka kundërshtuar procesin e privatizimit, tha se në fillim të këtij procesi ka qenë një pajtueshmëri e dëmshme subjekteve të atëhershme politike dhe administratës ndërkombëtare se privatizimi nuk ka alternativë. Privatizimi pa planifikim, përveç se shtralizuar me afera siç thuhet korruptive, ka shkatruar ekonominë kosovare, tha Ymeri, duke shtuar se me këtë proces është rritur shkalla papunësisë.
Mënyra se si është urhequr privatizimi në Kosovë nuk është e çuditshme kur e kemi parasysh shkaqjet e tij. Pra, shkaku ka qenë pikërisht ky parim ideologjik që çdo gjë duhet të jetë private, edhe këtu skemi që kemi diskutuar. Prandaj, në këtë mënyrë Uniku e ka nisur procesin e privatizimit, edhe përmes AKM-s pastaj ka vazhduar këtë proces privatizimi, edhe me pjesëmarrjen e subjekteve politike, pra në bordin e atësis Kosovare, privatizimit ose të mirë besimit nëshëm, pa pas kur fatë pjanë. Pa privatizimin Kosovë nuk është se është planifikuar.
Autoritetet kompetente kanë filluar dhe po e përfundojnë këtë proces të papërgatitur, konsideron Driton Selmanaj nga Institutit Demokratik i Kosovës.
Si duket kemi hyjt papërgatitur në këtë proces, kemi vazhduar pa përgatitur këtë proces dhe po përfundojmë pa përgatitur.
Në anën tjetër edhe punëtorë të ndërmarrjeve tashme të privatizuara kritikuan procesin e privatizimit. Hasan Ramadani, kryetari i sindikatës së punëtorëve të fabrikës së gomës së Ballkanit Suharek, tha se bleshti i ri nuk i ka përmbushur kriteret e kërkuara.
Tam në përgjithësi se pari u zgjodh blerësi e mësandej, domthonë u bën kushtet e një u bë privatizimi i firmës. Në spinof special kishte për dy kushte kryesore. Të punësojnë në start 375 punëtor dhe në mrena 2 vite të bojnë investime 6 milion. Firma cizile e bleja ishte nga Turqia, në afat 2 vjeqarë nuk i përmbushje obligimet e veta.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit reguar se deri me tani janë privatizuar 392 ndërmarje, prej të cilave janë krijuar 700 ndërmarje të reja, ndërsa janë likuiduar 360 asete. Fondi i mbledhur nga procesi privatizimit është 570 milion euro, nga i likuidimit 72 milion, kurse deri me tani për punëtorët e cilëve ju ka takuar 20% nga shitja ndërmarrjeve të privatizuara, janë darë 77 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Operacionet e hapura në zemër kanë filluar të kryhen këtë vit edhe brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo javë sipas zyrtarëve shëndetësor ka qenë java e operacioneve në zemër të fëmijët të kryera në bashkëpunim me ekipet mjekësore nga Turqia. Ariana Kasapolli raporton për detajet nga ky zhvillim.
Shërbimi i kardiokirurgjisë është hapur këtë vit dhe kërkesat e pacientëve për operacione të hapura në zemër janë të mëdha. Sabit Neziri është babai i vajzës 12 vjeçare e cila së fundmi është operuar në këtë klinik. Ajo ka pasur fatin që të operohet nga neurokirurgët kosovar dhe ata turq, të cilët janë duke bashkëpunuar për një javë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zoti Neziri flet për kushtet dhe kujdesin e kësaj klinike ndaj fëmijëve të tij.
Ushën 50 orë vetë pak, çikoni zhon. Matë shpesh, edhe tash falë të këtë rëra mosh, pe iqet, me ndihme në time, me shokët e ti dhe me këllekët e ti, me falë të rëtë gjithë, tash që ka aparu, është gjenjën mjë në mentalisht, dhe jam i knaqëm që dhe kushtet janë sa shumë më pasër të jetë që thenë nivel të duhur.
Derisa Bekim Dula, kardiokirurg, po anë se kardiokirurgia po funksionon shumë mirë dhe operacionet e zemrës po vazhdojnë të kryhen aty. Në shërbimin e kardiokirurgjisë po punohet në zemër të hapur me teknikën e re pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës.
Kjo është fillimi, dal nga dal do të vazhdojmë domethënë me aktivitetin kardiokirurgjik, edhe të adultëve ne jemi duke bo, edhe të fëmijëve. Edhe fëmijët, domethënë dy fëmijë në botë, ne tash do të vazhdojmë me adult, e kemi edhe një ekip prej Turqisë, domethënë që do bëjmë disa operacione, kemi pacienta mjaft, varësisht për situatës, domethënë do bëjmë operacione. Edhe stafë dhe kushte edhe gjithçka ka.
Derisa drejtori mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës Nejmedin Shala ka thënë se për një javë janë planifikuar 20 operacione të hapura në zemër, në kohën kur ekipa mjekësore nga Turqia po i ndihmon mjekët kosovar.
Është java e bashkëpunimit mes të mjekëve turk dhe mjekëve të qendrës klinike universitare, të gjitha përgatitjet domethënë për të realizuar në mënyrë suksesshme ky bashkëpunim i frytshëm domethënë të bërë me kohë.
Sipas zotit Shala, pritet që një grup mjekësh nga ÇKUK të vizitojë njërin nga spitalet e Turqisë në mënyrë që të vazhdohet bashkëpunimi, derisa për bashkëpunimin mes mjekëve kosovar dhe atyre turq, zoti Shala jep hollësi të tjera.
ÇKUK i kryen gjitha këto operacione që janë duke u kryer me mjekët turk. Qëllimi i bashkëpunimit është thjesht krijimi i përvojave të reja, qasjeve të reja, ndoshta më bashkohore që mundësitë financiare në Turqi i mundësojnë dhe i lejojnë këto që ne nuk i kemi atëherë mundësie financiare të komoditet. Përndryshe, stafi jonë mjekësor, si edhe stafi turk, kryen procedura mjekësore me protokollet e njëjta që kryen kudo në botë. Bashkëpunimi i tanishëm është thjesht një fryti bashkëpunimeve paraprake që ne i kemi realizuar, po në një masë më të vogël. Ky bashkëpunim do të vazhdoj.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar faktin se përveç anëve tjera pozitive që operacionet e hapura në zemër të kryen brenda ÇKUK-s, kursehet edhe buxheti i këtij institucioni duke mos pasur nevojë të dërgojnë pacientët për intervenime jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radhën tani e kanë kronikat nga rajoni dhe bota. Kërkesa e zyrtarëve në Shkup për përfshirjen e Bashkimit Evropian në negociatat për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë komentohet në forma të ndryshme nga njohësit e çështjeve politike. Denko Malevski thotë se para se të kërkohet ndihmë nga jashtë, duhet të ketë qëndrim të unifikuar brenda shtetit në lidhje me synimet strategjike të vendit. Marcel Bilalli thotë se BE-ja mund të kyçet, por vetëm me një rol lehtësues. Ndjekim për më shumë hollësi Isuf Kadriun.
Kërkesat për përfshirjen direkte të Bashkimit Evropian në kontestin mes Maqedonisë dhe Greqisë mund të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjes së emrit, por së pari duhet të ketë një konsensus brenda subjekteve politike që vendet e paraqitet me një qëndrim të qartë para bashkësisë ndërkombëtare mbi interesat e saj strategjike. Kështu vlerëson Denko Malevski, profesor universitar dhe ish ministër i punëve të jashtme, duke e komentuar kërkesat e zyrtareve maqedon për takimet e nivelit të lartë mes Shkupit dhe Athinës dhe përfshirjen direkte të Brukselit në këtë proces.
Naši od sosed može da izdrži, to i može ušte 100 godin. Nije ne možeme, prašenje, do koga?
Fqinje jo në mund të qëndroj edhe 100 vite në këtë gjendje, por ne jemi ata që nuk do të mundemi. Është çështje kohës se deri kur do të mundemi të qëndrojmë në këtë gjendje. Andaj obligimi jon është që të gjejmë zgjidhje. Neve na duhet një politikë e re jashtme, e cila do të ishte rezultati i një harmonizimi të qëndrimeve të partive politike mbi këtë çështje. Pa një unitet brenda vendit për këtë çështje të ndjeshme, neve nuk do të mund të na ndihmoj askush. Pra duhet të gjejmë një gjuhë të përbashkët se cili është interesi jon si shtet dhe më pas të kërkojmë mbështetjen nga jashtë, thot ish ministri jashtëm Denko Malevski. Kërkesa e fundit drejtuar BE-së për kyçje direkte në çështjen e emrit erdhi nga kryetari i BDI-së Ali Ahmeti në takimin që po realizon në Bruksel, Paris dhe Hag në kuadër të ofenzivës së tij diplomatike për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë dhe marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n për antarësim. Përcaktimi i këtill strategjik do të arrijë vetëm përmes kompromiset me fqinjen jugor greqin dhe zgjidhjen e çështjes së hapur të emrit. Ahmeti kërkon përfshirje direkte të Brukselit në procesin e zgjidhjes së kontestit, ashtu siç u angazhua në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, por edhe në arritjen e marrëveshjes së 1 marsit mes pozitës dhe opozitës në Maqedoni, thuhet në një komunikat të BDI-së. Profesori i së drejtës së ndërkombëtare Marcel Bilalli thot se kyçja eventuale e Bashkimit Evropian në këtë kontest do të ishte pozitive.
Roli i Unionit Evropian mund të jetë ndihmës dhe politikë, kështu që ajo mund të jetë vetëm pozitive. Pra unë mendoj se edhe imponimi pak a shumë i baronesës Ashton mund të jetë drejtim të asaj që të jepet pra një energji, një fuqi më shumë bisedimeve, pra nga këndi më shumë i faktori ndihmës dhe lesus pra në komunikimin me zdi shtetë.
Veç kësaj, Bilalli thot se palet e nuk janë shumë largë në qëndrime si që prezentohet në opinion, pasi si njëra ashtu edhe pala tjetër në vazhdimësi theksojnë nga dishmërinë e tyre për gjetjen e zgjidhjes.
Së pari pala Maqedonase pra për herë parë shprehimisht të sta shprehet e gashme që të gjithë problemin dhe gjithë se, i servon opinionit informata se Pra, ne jemi të gatshëm, por Grecia është ajo që e pengon. Pra, përfishtë edhe njëjta veprohet edhe në Greqi. Pra, që të di pare si kur duftojnë të përvesojnë opinionin që mos të humbin shumë nga zgjidhja e mundshme. Kështu që pozicionet u nuk ishof darguara dhe të bukura, por përkundërit të afruaraj.
Thekson profesori së drejtës së ndërkombëtare Mersel Bilali. Por, kryeministri Nikola Gurevski në një takim që ka zhvilluar mbrëmë me elektoratin e Gostjevar, ka përsëritur qëndrimin se për çështjen e emrit, megjithatë fjalën e fundit do ta thonë qytetarët. Ne, ka thënë Gurevski, ka kohë që kemi përmbushur kriteret për antarësim në NATO dhe BE, por antarësimi pengohet nga ana e Greqisë, e cila kërkon ndryshimin e emrit. Gurevski tha se nuk ka mandat që ta bëjë një gjë të tillë, andaj fjalën përfundimtare për këtë do ta thonë qytetarët në referendum. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar udhëtimin në Azi si pasojë mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane. Presidenti dëshiron të qëndrojë në Washington për të vazhduar presionin ndaj republikanëve që të lejojnë votimin e projekt ligjit për financimin e qeverisë. Detajet në kronikën që pason. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka anuluar udhëtimin në Azi të paraparë për javën e ardhshme për shkak të mbylljes së qeverisë amerikane. Obama do të humbas dy samite përfshir takimin e bashkëpunimit ekonomik në Azi paqësor, i cili do të mbahet në Bali të Indonezisë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka mbyllur të gjitha operacionet jo esenciale pasi dy dhomat e Kongresit kanë dështuar të merren vesh për buxhetin e ri. Anulimi kësaj vizite është një tjetër pasojë mbylljes së qeverisë. Mbyllja frenon mundësitë tona për të krijuar vende të reja të punës, për të promovuar eksportet amerikane dhe për të avancuar leadershipin dhe interesat amerikan në rajonin më të madh në zhvillim, thuhet në komunikatën e Shtëpisë së Bardhë. Obama do të niste të shtunën turneun në katër vende të Azisë. Do të merrte pjesë në samitet rajonale në Bali dhe Brunei, para se të udhëtonte drejt Malajzisë dhe Filipineve. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se sekretari amerikan i Shtetit John Kerry do t'i udhëheqë delegacionet në të gjitha këto vende. Para se të merrte vendimin për anulim, presidenti Obama ka fajsuar direkt kryetarin e dhomës së përfaqësuesve John Boehner dhe republikanët e këtij organi për mbylljen e qeverisë, duke thënë se ata kanë maksë nga programi për kujdesin shëndetësor. Obama ka thënë se i ka kërkuar kryetarit të dhomës së përfaqësuesve që të ndalë atë që e ka cilësuar si farsë dhe të lejojë hedhjen në votë të projekt ligjit për shpenzimet në mënyrë që të rihapet qeveria amerikane.
Pass a budget and the government shutdown.
Miratojeni buxhetin, jepni fund mbylljes së qeverisë dhe parandaloni rënjen ekonomike. Mund ta bëni këtë që sot, që t'i kthehemi rritjes së ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës dhe forcimit të klasës sonë të mesme, ka thënë Obama. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane të premtën ka hyrë në ditën e katërt. Si pasojë mbylljes, rreth 800.000 punëtorë të qeverisë janë dërguar në pushim papages. Departamenti Amerikan i Thesarit ka paralajmëruar pasoja të rënda për ekonominë nëse ligjvënësit nuk arrin të pajtohen për rritjen e kufirit të borxhit shtetror për kryerjen e pagesave të shpenzimeve qeveritare. Nëse deri në mes të tetorit nuk arrihet asnjë marrëveshje, atëherë pasojat do të jenë fatale, jo vetëm në tregjet financiare, por edhe në tregun e punës, volumin e konsumit dhe rritjen ekonomike, ka thënë ky departament. Ai po ashtu ka paralajmëruar se në rast të dështimit për pajtim me spalëve, dollari do të mund të bie edhe më shumë, shkalla e interesit të rritet skajshmërisht dhe pasojat të barten edhe në pjesë të tjera të botës. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. El Salvadori një zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Taçi kërkon që fushata zgjedhore të mos hedhje mbi procesin e liberalizimit të vizave. Analistët në anën tjetër kërkojnë nga veçeveria që të angazhohet seriozisht në përmbushjen e kushteve për liberalizim. Presidentja Jahjaga thot se korrupsioni vazhdon të sfidojë të ardhmen e Kosovës. Presidenti Obama anulon vizitën në Azi për shkak të mbylljes së qeverisë.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.